balimakɛ i ka foli don nka yanaka da don babu la ɛrɛ be se ka mun de fɔ aw ka jɛkulu kan n'o tɔgɔ ye ko camors coalition des anciens mouvements et organisations de la résistance civile de gao a sigi kun aw ka laɲini ye jumɛn gao mara kɔnɔna la
camors ye coalition des anciens de mouvements et organisations de la résistance civile gao o y'a fɔ cogoya min an kun ye 2012 gao n'u ye min kɛ a ma dogo masi la donc anciɛnw ye ni ko an de anciɛnw ye mali faamaw kun tɛ yan waati min mali hukumu kun segin na sévaré wati mi population de wuyara farane won ka ka résistance ke pour que ka se ka mugo basiki doni mse ka min ka yoka ka ira ko ay malien wi ko am ko se ka ambo mali denala donc ayon kele ke 2012 in sababu ya ke mugo chama bana mugo chama jogina num bana mba ala de ala ka hina tabawla munum banana nu lebura bi parema ala ka se ka wi min ke pour que ka se ka mali pour nyona ala ka se ka waliya nyuma kuye donc mse ka min fo camors ka ambe mi yorom na ko eta signa kana nor la watimi ango bon anye minke anya ke ni mugo mununte mali munun ko kulta fe ka mali tokome anyulu de kele anyulu de déstabiliser 2012 même en tega min ankumbe minke abolemba fe c'est comme si sorda si bara de do
ayo iraka fo ka ko nyoro yena ay la nyinu do boloda wala sa ka jamana ko sigida de on ka hamina ko la kana ko fanfe kari gawo marana la minu bela ibise ga do fo yena o kanwa la kana re la hala be cho nyu bibi na gawo ani bara munu damne ka nyeshi o roma sigida o konona na
lakana ko min filɛ ni ye bi bina fo bɛɛ ka faamu bana ni bana donna cogoya min bana a tɛ se ka bɔ o cogoya la c'est à dire que a donni bɛ se ka teliya mais a bɔli bɛ se ka sumaya donc an b'o o situation de la bi bi bina ni y'a lajɛ baara caman bɛ ka kɛ lakana ko la an ka autoritew fan fɛ ka fara population fana bɛ ka a seko kɛ mais o t'a bali hali sisan tiɲɛniw bɛ ka kɛ mais tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ban sɔrɔdasi dama tɛ se ka ban fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan donc min kɛ o sira kan d'abord fɛn fɔlɔ o ye ka hakili sigi a bɛ fɔ ko min ye renforcement de confiance ka se ka o établi sɔrɔdasi mun kan ka kɛlɛ kɛ pour que ka mɔgɔw lakana ani population civile ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi bi na an k'a fɔ ɲɔ confiance tɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn min ye min ye mɔgɔ si t'a dɔn karisa ka agenda ye min ye donc a wajibilen don minnu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye minnu ye population ye n'u bɛ ka lakana dɔrɔn de ɲini fo confiance ka se ka tɛmɛ u ni sɔrɔdasi ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ an bɛ ka baara kɛ o sira kan ye DDR ko min bɛ ka fɔ parce que n'i y'a lajɛ bi malifa bɛ bɛɛ bolo cɛnnikɛlaw cayara bɛɛ bɛ ka profite ni insécurité ye u ka u bɛ ka cɛnni kɛ dɔw y'a kɛ dahirimɛ ɲini ko ye malifa b'u bolo u ka so kɔnɔ u b'a ta su fɛ u bɛ taa mɔgɔ braqué u b'a ka moto minɛ a la u bɛ taa mɔgɔ braqué a ka so u b'a wari minɛ a la donc nin bɛɛ o bɛ ka profite crise de na nin bɛɛ ye donc nin fɛn fitinin ninnu bɛ ka kɛ o de bɛ ka insécurité bonyana communication min bɛ ka kɛ autour de ça o fana bɛ ka mɔgɔw jawili ka taa a fɛ donc an bɛ ka sensibiliser civilisation que pour que information munu be di mogo munu be information nu me uba di chogami a di chogo vraiment fa ka nyini ka don réellement ko kra chogami pour que ka se ka mogo basi parce que terrorisme ni banditisme be ka ke uto nyango nyesera la sincèrement mogo be ka profiter ni fin kra drone nu ye mogo braque drone a faut ko c'est le terrorisme ça soro ya des petits bandits munu be mogo che la ube ka profiter ni insécurité bu ka dahere me nyini ola donc fanga se ka nuni be nyini ka bonyo kona ka don fana ni ananga sorda su ma franyo gonka ka kele kele nke ka se ka ke ko chama aban échappé ni attaque la djé poche chamambe munu ye terroriste poche ye bi yo été vraiment ou détruit c'est à dire que ou genka boy donc moko saba moko duru ou ferekara comme un appel de la nature sont dispersés de la nature donc adamade ni base bibolo ibise kata yoro do la ibise kana dominique mais ni ka base détruit ni moko duru tara fe moko tantara pa wara fe jagoya do malfa bubolo moto bubolo jagoya ka essayer ou bise fe min dum pou ka tonini et dunta tebolo été barala ou yo genka bo ka base e bi mun kɛ marifa bɛ bolo f'i ka taa baga do de ma ka ka fɛn minɛ a la ka dumuni kɛ ka ka baga minɛ a la ka taa feere ka ka misi minɛ a la ka taa faga ka dumuni kɛ donc an bɛ ka o de ye nin tile fila in na o de bɛ ka kɛ sisan donc fo pokɛ kelen ye ka kɛ jɛkulu kelen ye sɔrɔdasi fana k'a dɔn olu tɛ se ka foyi kɛ ni u ni population tɛ ɲɔgɔn fɛ donc f'olu fana k'o faamu an fana k'a dɔn an tɛ foyi ye n'an ka sɔrɔdasi tɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a faamu a ka ca ala fɛ cɛnniba min bɛ ka kɛ caman bɛ bɔ a la ani mɔgɔ minnu bɛ ka profite ni insécurité ye an ka se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u de bɛɛ kika mogo jugu mbe au chela a denonse
a donendo malifa mbekono ko gao demsen shifin ani jogokela ma nyena maude fara ma jugu nunu bulo ni sanfla temene oni kalu da madamo korona watikera wilika jokera gao sigida kono kanyeshi o gelaoma bibina fredman latikera gao lakana ko fanfela sigida kono na dronte ana la mini bela
donc wilika jomunu kera kacha amadele kansigi wato wati ni kokera minte adama deni minkankan ambe wilika afwanga nyemogo nyana paske ambaye mali onde o mogo shite ambola mbise kata anga me contentement yira mina ni anga nyemogo te donc anya yira makera marshu kera denonciation kera fe on fe bise ka ke ka foko adama den bise ka minke pour que ka yira min be ka ken amaso ama antiso ama gawo yake kunu gawo yake bi shini nala sona ni ko wer kera antala ta de la le fena kera gawo be wilika fo mi min be ka ke vraiment anga kele de do ande kanga wili follow kaninke parce que toro ni segen ni nyani min be ka ke gawo de a follow donc wala gawo fana wila ka 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 klira maintenant yo de fo bibina ka ta ka laje changement chaman kera c'est vrai yo de fo ngo ni ni ko bana dona chogami ni ko kibabo don shenkelen ou bien don kelen at seka ke parce que bana min be mali la bi bana te kuy bi bana te de kle kelen bana te san duru bana te san tam bana te bana min be mali la bi san bi duru katabla san bi woro bana de do mais ni ala ya ke bana dona transition munum be en uluka kle la bana sera ka don ou be ka bana frake en fana anga la jangana koroto ngana koroto nangana koroto ka foko a uye mogo do u gen ka boy ka foko tse ka foike ulle bise ka barake e menna ulun fana nana insécurité be